Наші мрії сповнилися. Семигір'я – велике козацьке село, серед гір оточене вінком високих могил курганів. На одній такій могилі, що стояла при дорозі неподалік села, ховали ми пополудні товаришів. Семигірянські дівчата уквітчали домовини наших бурлаків, клопоталися біля них, наче хотіли замінити відсутню рідню. Ховали двох полтавців, нерозлучних товаришів, що одночасно впали під чергою кулемета, та гімназиста-галичанина, який минулого року перейшов із батьками з Бруч, а потім відбився, потрапив у Черкаси, а звідтіля прийшов до Холодного Яру, мав 15-16 років. Руде волосся, кирпатий ніс і надзвичайно веселий характер. Любив декламувати повстанцям вірші Степана Руданського. Чи через те, чи через колір волосся прозвали його холодноярці Руданським. І так це до нього пристало, що цілком замінило прізвище. Жалкували за Руданським холодноярці, але найбільше перейнявся його смертю земляк, військовий суддя Галицької армії, сентиментальний чорнобородий велетень. Не згадував я досі про нього, бо і згадувати не було чого. Прийшов до нас у Мотрин монастир, оповів, що був суддею військового суду, відставши від армії під час переходу її від Денікіна до большевиків, із наплечником і кийком у руці пішов пізнавати Україну. Побував на Шевченковій могилі, хотів побачити степ, пороги і Чорне море. Насилу переконали ми його, що такий туризм може закінчитися у підвалі ЧК. Залишився з нами. Ходив без зброї, у боях участь не брав, але був добрий промовець і час від часу виступав перед селянами. На цьому похороні, ставши на кургані, покликав у свідки правдивості своїх сліз козацькі могили, що виднілись навколо, і виголосив запальну промову із закликом до боротьби з москалями. Потім тепло, зі сльозами в голосі, попрощав полеглих. Наприкінці звернувся до Руданського. «Хочу попрощати ще окремо тебе, мій юний земляче. Говорили ми позавчора з тобою довго-довго, наче знали, що останній раз оповідав я тобі, як у твоїх літах, начитавшись про козаччину, збирався теж утекти з дому, щоб побачити степ, Дніпро, Чигирин, козацькі могили. Оповідав ти мені, як і сам мріяв про це. Наші мрії, друже, сповнилися. Я щасливий, що стою на цій святій землі, политій лицарською кров'ю прадідів. А ти зостанешся у ній назавжди. Будеш лежати у вимріяному в дитячих мріях товаристві чубатих запорожців, як рівний з рівними, як лицар, що поліг у бою за гетьманську столицю, за волю України. Спи, друже, спокійно. Не сумуй, що далеко від рідної хати степовий вітер співатиме тобі пісню про здобуту волю. Козачки приноситимуть тобі квіти, а недовго вже чекати, привезуть на твою могилу вінки юнаки й дівчата із карпатських верхів і з ланів Поділля. Своєю промовою суддя зворушив селян, що зійшлися на похорон, і взагалі він, як то кажуть, припав до серця семігірянам. Зійшовши з могили, галичанин, розчулений, переходив з обіймі в обійми, цілувався зі старими й молодими, до самого вечора ходив по селу з гуртами селян і промовляв до них. Прийшов до штабу ввечері змучений, захриплий, але задоволений і щасливий. У Семигір'ї збираємо відомості, що діється далі в степу. У пригоді стали цвітнянські гончарі, котрі, вертаючись із-за Олександрії, заїхали в село заночувати. Цвітняни були вже призвичайні своїм отаманом Хмарою до того, що горщики, звичайно, продавай, але очі та вуха тримай навстіж, щоб чорноліський ватажок знав, що де робиться. У степовій місцевості від Дніпра до Єлисаветграда ширилися повстання. В околицях Олександрії повстанці перемогли в боях значні сили червоних і опанували місцевість. Небезпека безпосереднього наступу більшовиків на Холодний Яр з півдня зменшилася. Наступного ранку вертаємося до Чигирина і, перейшовши Тясмин, ідемо побережжям на Медведівку Мельники. Піскуваті кучугури понад Тясмином виглядають зблизька, як клапоть туркестанської пустелі. Де-не-де пробивається суха трава, ростуть карликові корчики і деревця. Коло Трушівців звертаємо з тракту в село на короткий відпочинок. Ноги в'язнуть у сипучому піску. Село різко відрізняється виглядом від сіл по той бік Тясмина. Воно ніби лежало в іншій частині світу. Нема садків, квітів. Лише де-неде зеленів клаптик городу, обсаджений густим високим плотом, щоб не заносило піском. Усюди горбки і смуги піску, що поволі посувалися зі сходу на захід. Як тільки долітав сюди порив вітру з рівнини від Дніпра, чубки їхні курилися, і пісок продовжував свій повільний віковий хід на захід. Кожна хата, кожна будівля, залежно від свого віку, була занесена піском до третини, до половини або й під саму стріху. Пісок оминав будівлі, перелазив через плоти, ліз через доріжки. Присипані деревця розпачливо витягали свої гіллячки догори, неначе намагаючись вискочити, вирятуватись із цупких обіймів сіро-жовтої смерті. А в долині буйно зеленіли тясменові плавні і мочарі, що ковтали нанесений вітром пісок і не пускали його на протилежний берег.